Αγαπητή μου Λιάνα, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
Δύο-τρία σχόλια θέλουμε σήμερα το πρωί να ακούσουμε. Θα ξεκινήσω με τα όσα συμβαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατάρ Γκέιτ, καηλή, προφυλακισμένη, να αναμένει την απόφαση για το αν θα κρατηθεί ή θα αφαιθεί ελεύθερη με βραχιολάκι ή άλλους περιοριστικούς όρους. Από χθες και υπόθεση με τον συνεργάτη της Μαρίας Σπυράκη. Και διαβάζω στο ριζοσπάστη σήμερα, και πρέπει να πω ότι με μεγάλη μου έκπληξη το διαβάζω, ότι υπήρξε, λέει, χθες ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, που το ψήφισαν και όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πλην αυτών του Κομμουνιστικού Κόμματος, που παρουσιάζει ως μεμονωμένο περιστατικό διαφθορά στην υπόθεση με το Κατάρ και χαρακτηρίζει ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
Τους λομπίστες.
Ναι, τις σχέσεις των ευρωβουλευτών με τα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων.
Κοίταξε να δεις, ας αρχίσουμε από τα πρακτικά πράγματα, τα οποία μπορεί και να μην ξέρει πολύ ο κόσμος. Οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι εκτός οποιασδήποτε πολιτικής ομάδας. Και ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση, διότι η δομή του κοινοβουλίου είναι τέτοια, ώστε να περικόπτονται δυνατότητες ομιλίας, ξέρεις τι εννοώ.
Ναι.
Εμφάνισης και
όταν
παρέμβασης.
Όταν δεν είσαι σε ομάδα έχεις μειωμένη παρέμβαση.
Παρά τα αυτά έμειναν έξω. Το αποτέλεσμα είναι, καταφέραν να κάνουν εκτός των ομάδων πολύ περισσότερη δουλειά από όταν κάνανε εντός των ομάδων. Δηλαδή για μία ακόμα φορά το πλήν λακεδαιμονίων στην προκειμένη περίπτωση έσωσε και την αυμαχία μαζί. Έσωσε τα πάντα δηλαδή. Και έσωσε κυρίως την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο δεν μπήκε στη σειρά. Δεύτερο σχόλιο. Το είπα και χτες, επιμένω το λέω. Πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας μιλώντας για λυκοφωλιά, γιατί προσβάλλουμε τους λύκους. Όταν λέμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς το λένε, λυκοφωλιά, προσβάλλουμε τους λύκους πλέον εμείς οι κομμουνιστές. Διότι αυτό το homo hominis lupus, οι λύκοι έχουν και μια αξιοπρέπεια, έτσι. Είναι και μια γέλη σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι μια ομάδα. Θέλω να πω με τούτο. Αυτό το οποίο έγινε, εμάς δεν μας προξενεί η έκπληξη. Εμένα ειδικά καθόλου. Σήμερα έγραφε για το ριζοσπάστη που θα βγει αύριο και έκανα τον υπολογισμό ότι η αναλογία ευρωβουλευτή και λομπίστα είναι 1:20. Δηλαδή για κάθε ευρωβουλευτή αντιστοιχούν και 20 λομπίστες. Οι οποίοι λομπίστες είναι θεσμοθετημένοι, νομοθετημένοι, υπαρκτοί, γνωστοί και άγνωστοι, άλλοι πολύ γκλαμουράτοι και φανταχτεροί, άλλοι λιγότερο φανταχτεροί, οι οποίοι προωθούν συμφέροντα και είναι ομάδα πίεσης. Και για να σώσεις από τη φέτα μέχρι το μισθό και από τον εργάτη του ορυχείου μέχρι, ξέρω εγώ, τη σύνταξη της μάνας σου, θα πρέπει να έχεις ένα λομπίστα να το προωθεί. Δεν τον έχεις ψηφίσει, όχι. Δεν τον πληρώνεις, όχι. Εμέσως, πώς. Τον έχει προσλάβει το αφεντικό. Τον έχει προσλάβει η ομάδα των συμφερόντων που θα βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη, είτε από τη σύνταξη της μάνας σου, από τον εργάτη του ορυχείου, από τα ποσοστά της φέτας, από το γαλακτοκόμο, από εκεί που βγάζουν όλα τα λεφτά οι πλούσιοι. Θα πρέπει να πληρώνονται οι λομπίστες, οι οποίοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να ασκούν πιέσεις, οι οποίες ενδεχομένως να φτάνουν και μέχρι του εκβιασμού. Αυτό λοιπόν είναι δημοκρατία. Είναι ευρωπαϊκές δυτικές αξίες. Και όταν λες δεν τις θέλω, σου λένε και ο Στάλιν που ήταν αυτός που είναι. Λες και είναι ο Στάλιν αυτή τη στιγμή μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και έχουμε πρόβλημα μαζί του.
Τώρα, έτσι θα πάμε σε εκλογές? Αυτό είναι το άλλο μεγάλο ερώτημα. Παρακολουθήσεις, Καϊλή.
Απολύτως έτσι. Κοίταξε να δεις.
Γιατί
δεν
το ερώτημα.
Για
να μου το.
Βάλω τη Βελή. Και αν στη θέση τη.
Όχι, μα το θέμα.
Σπυράκι, βάλω τη Φωτάκη. Δεν βγαίνει κάτι.
Για να
δηλαδή,
μου το θέμα είναι.
Προσώπων.
Αν θα ακούσουμε και καμιά συζήτηση για τα μεγάλα και τα ουσιαστικά. Και οι νέοι άνθρωποι, φαντάζομαι, ακούγοντας όλα αυτά και βλέποντας, όπως σωστά μου έγραψε ένας ακροατής πριν από λίγο, ότι δυστυχώς και η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί με αργόσυρτους ρυθμούς και υπάρχει ατιμωρησία, απομακρύνονται από την πολιτική.
Εδώ θα του συνιστούσα λίγο περίσκεψη και λίγη περισύλλογη στον ακροατή. Με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι ανοιχτή προσέγγιση. Ότι είναι αργή η ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να είναι. Αλλά για παράδειγμα μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορη η αστυνομία. Να σε πιάσει ένα εικοσάρικο και να σε αφήσει τον τόπο. Ενώ η βελγική αστυνομία, για παράδειγμα, ήταν πολύ πιο επιμονετική. Έσαι τον ιστό της Αράχνης, της περίμενε πάρα πολύ ώρα, περίμενε μήνες, μέχρι που πέτυχε το αυτόφορο, παρέκαψε το αυτόφορο και το πήρε. Ποια είναι καλή η αστυνομία, η γρήγορη ή η αργή? Ποια είναι καλή δικαιοσύνη, η γρήγορη ή η αργή? Έπειτα η ποινή για τα αδικήματα τύπου Καϊλή είναι πολύ μικρότερη εκεί από ό,τι είναι εδώ. Και το χειρότερο από όλα, με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες, δεν μπορεί να δικαστεί εδώ για τα ίδια δικήματα που θα δικαστεί εκεί. Το Κατάρ είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κατάρ είναι ότι είναι μια καλή χώρα και πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί βγάζει φυσικό αέριο. Και γιατί έχει πολλά ιδρύματα και πολλά χρηματοπιστωτικά. Και γιατί η μεγάλη αγορά της Μέσης Ανατολής, για την οποία έγραφα, στην ΕΜΕΣ προ-20 ετίας, τώρα που έχει υλοποιηθεί, αφού πούλησε Άνοιξη, αφού πούλησε αδερφούς μουσουλμάνους, αφού πούλησε την μουσουλμανική Άνοιξη και τα αυτά, έχει γίνει μια απέραντη αγορά, όπου όλοι είναι οι ίδιοι, δηλαδή ακόμα και το Ισλαμικό κράτος, τολμάμε να το λέμε κράτος. Κράτος, κράτος. Και έχει και θελοντές από την Ευρώπη, 30.000 γυναίκες, 50.000 άντρες, που θέλουν να υπαυτώσουν τον υπόλοιπο κόσμο όπως νομίζουν εκείνοι. Σε αυτό τον κόσμο που είναι σάπιος σε επίπεδο αρχών πολιτικών, σάπιος, τι να αναρωτηθεί σήμερα? Το αν θα βγει η Καϊλή και θα πάει σπίτι της, αν θα της κατάσχουν τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε. Σαν δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω κάτι σκάνδαλα τύπου Ένεργον, τύπου τέτοιο, όλοι έξω είναι. Όλοι έξω είναι. Ξέρω καταχραστές που κλείσανε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ζουν και βασιλεύουν στην Νότια Αμερική. Εδώ φύγανε οι Ναζί και πήγανε στην Νότια Αμερική και κάνανε καριέρα. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα σε αυτό? Η φύση του κέρδους είναι να μετατρέπει σε ανθρώπινο δικαίωμα την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, Νίκο μου. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε έχει καταδύσει να είναι ύψιστο δικαίωμα αυτό. Και όπως γράφω και επιμένω να γράφω, από την ώρα που ο προσωπάρχης και ο διευθυντής προσωπικού στις επιχειρήσεις έχει γίνει διαχειριστής διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, εσύ και εγώ και όλοι μας πρέπει να αποφασίσετε. Είστε άνθρωποι ή πόροι. Για το κεφάλι είστε πόροι. Για το μεταξύ μας είμαστε άνθρωποι. Εγώ λοιπόν ανήκω σε ένα κόμμα που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Δεν ενδιαφέρεται για τους πόρους.
Πάμε και, πάμε και στο θέμα των τραπεζικών χρεώσεων, των υψηλών επιτοκίων που έχουν ανεβάσει.
Τι είναι αυτό που λες καλέ τώρα, εισιτήριο είναι. Εισιτήριο, ελευθερία της μετακίνησης. Ευρωπαϊκή αξία και αυτή. Πατάς ένα κουμπί, φεύγει το εκατοστάρικο από εδώ και πάει στο εκατοστάρικο της μάνας σου. Στο λογαριασμό της μάνας σου. Πλήρωσε προμήθεια εισιτήριο. Γιατί ως γνωστόν κοστίζει η διαδρομή. Κοστίζει. Είναι οι ίνες, είναι το ένα, είναι το άλλο. Είναι οι ζωικές ίνες, οι υλικές ίνες, οπτικές ίνες, γενικά. Σε ίνες, ένα νησό της Αράχνης ζούμε. Ωραία, για να φύγει το χρήμα από τη μία τσέπη σου και να πάει στην άλλη σου τσέπη, πληρώνεις διόδια ενδιάμεσα. Για να βγεις από το σπίτι σου να πας στη Λαμία ή στη Λάρισα ή λίγο παρακάτω από τη Μαλακάστρα θα πληρώσεις διόδια. Για να αναπνεύσεις πληρώνεις διόδια. Για να ανάψεις το πατήσεις το κουμπί κλικ του ηλεκτρικού πληρώνεις διόδια. Και όλα αυτά μπαίνουν σε ένα χρηματιστήριο. Πρόσεχε, έχουμε χρηματιστήριο τέχνης, χρηματιστήριο ιδεών. Χρηματιστήριο ενέργειας. Χρηματιστήριο ρήπων. Ρήπων. Ρε παίρνουν τη βρώμα μας και την κάνουν χρηματιστήριο. Τη βρώμα που παράγουν οι ίδιοι που το παράγουν, το κάνουν χρηματιστήριο. Και διαπραγματεύεσαι το ρήπο. Είναι το ίδιο πράγμα που κάποτε διαπραγματευόσουν τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Και μετά έβριζες το αστόκεντρο το οποίο γέμισε τσιμέντο. Αλλά έπαιρνες τη μεταφορά δόμησης και την έπαιρνες από εδώ και την πήγαινες εκεί. Μετά μιλάς για το εργοστάσιο που είναι η χωματερή μέσα στον κοινωνικό ιστό. Και μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Και στη μέση έρχονται οι κυβερνήσεις που βγάζουν λεφτά και σου λένε: έχω ανάπτυξη, σκάσε. Υπάρχει μια χωματερή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Έχω ανάπτυξη, σκάσε.
Σκάσε, σκάσε, βούλωστο. Δεν τη βλέπεις την ανάπτυξη. Πας να πάρεις τη φέτα. Πήγα μονάχη μου, γι' αυτό το λέω. Από 7,5, 8, εκεί, 12, 11,5, 13.
Αυτό είναι το θέμα, ότι οι αριθμοί αυτοί δεν αντιστοιχούν στον τρόπο ζωής των νοικοκυριών, των ανθρώπων.
Καλέ χρυσάφι, ένα τενεκεδάκι με 5 κιλά φέτα και χρυσάφι, σοβαρολογείς τώρα. Σοβαρολογείς και μετά θα αρχίσουν το ποσοστό πάνω, το ποσοστό κάτω, το ποσοστό πάνω, το ποσοστό κάτω. Θα πάρεις και αύξηση ή μη μιλάς καθόλου, καθόλου. Δεν με, να πάρεις αύξηση, μετά από 11 περικοπές του συνταξιούχου του δίνεις τώρα 7,5% αύξηση. Και πρέπει να λέει άφερη μαφέντη μου, ευχαριστώ. Έχω τους άλλους οι οποίοι, οι προηγούμενοι που έχουν ψηφίσει το 60% αυτών των νόμων, στη Ριζανέλ μιλάω, εντάξει, και τους προηγούμενους που ήταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ, και τους προηγούμενους που ήταν Νέα Δημοκρατία Λάος και Πασόκ μαζί, έχω δει όλους τους συνδυασμούς. Ρε παιδάκι μου, πρέφα να παίζεις στο καφενείο, όσα χαρτιά και να τα κατεβάζεις, η ίδια μαυρίλα βγαίνει, τι να σου κάνω δηλαδή. Και έχουμε και προτείνω κόκκινο. Αν δεν αλλάξει το σύστημα, θα αλλάξουν αυτά.
Εδώ τώρα.
Σήμερα είναι καηλή, αύριο θα είναι φουφωτή.
Η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει, τουλάχιστον στους δημοκρατικούς πολίτες, είναι ότι με όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, μπορεί να ζήσουμε και στην Ελλάδα φαινόμενα αντισυστημικής ψήφου, δηλαδή ακροδεξιάς στροφής, σαν αυτά που έζησε η Γαλλία και η Ιταλία. Και το λέω γιατί άκουσα χθες και τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. Με τον Δημήτρη Μαύρο εδώ, από τις οποίες προκύπτει ζωηρή ανησυχία για το ενδεχόμενο να είναι ο Κασιδιάρης και η Κασιδιαρέη στην επόμενη.
Ναι, δηλαδή. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, τώρα αυτό είναι παλιό μουσολίνικο. Από το 1905 τρέχει. Το σύστημα, όταν δει τα σκούρα και βλέπει ότι θα έρθει αντίδραση, για να μην έρθει αντίδραση που θα ανατρέψει αυτό το σύστημα, θα βγάλει από το σιρτάρι και θα ξαμολύσει τα μαύρα σκυλιά του συστήματος, οι οποίοι θα εμφανιστούν ως καθαροί, ως έτσι. Ως εκείνος, το άλλο, μπορεί και χριστιανοί, μπορεί και, πώς το λένε, σταυροφόροι. Έχουμε να δούμε, μπα, έχεις να δεις σταυροφορίες τώρα, έχεις να δεις μέσα πράγματα. Θα έρθουν αυτοί να μας καθαρίσουν. Το έχεις να δει το έργο πλανήτης. Η διαφορά είναι ότι συσσωρεύτηκε πολύ καταστροφή, πολύ πτώμα, πολύ αίμα και κυρίως πολύ εμπειρία. Και για να έχουμε και μια συνέστηση σε ποιο κόσμο ζούμε, μας ενοχλούν οι λομπίστες που επηρεάζουν τους βουλευτές, που τους στέλνουμε εκεί γιατί έχουμε τις θέσεις τους, και μόλις πάνε εκεί τους παραλαμβάνουν οι λομπίστες και τους φτιάχνουν τις θέσεις τους, έτσι. Γιατί όταν παίζουμε στο διαδίκτυο, τι κάνουμε τους influencers?
Υπάρχει αναλογία. Υπάρχει αναλογία.
Influencers. Οι influencers είναι πιο κοντά στην κρίζα διαφήμιση και οι λομπίστες είναι πιο κοντά στην κρίζα πολιτική. Και το παρακράτος είναι το εντελώς μαύρο. Το παρακράτος λοιπόν. Αυτά γράφω αύριο. Δεν έχω να σου πω κάτι διαφορετικό. Δεν αλλάζω απόψε από την μέρα στην άλλη εγώ. Σου πω σήμερα άλλα και αύριο άλλα. Το παρακράτος θα εμφανιστεί. Με μαθηματική ακρίβεια. Μα πριν από το παρακράτος υπάρχουν και τα μεγάλα και παλιά του παρακράτους. Παλιά είχαμε τις κόκκινες προβιές. Θα ξαναδούμε τέτοια πράγματα εντελώς. Γιατί κάποιοι πρέπει να θυμηθούν ότι δεν είναι λαϊκή ανάγκη να έχεις μαφία. Δεν είναι λαϊκή ανάγκη να έχεις προωθητή των συμφερόντων σου, παρά μόνο να είσαι κεφάλαιο. Αν είσαι εργασία, έχεις όλη τη δύναμη στα χέρια σου. Μπορείς να πιέσεις. Πάρα πολύ απλά. Αυτόν που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες σου, σου κόφεται το χέρι, δεν τον ψηφάς. Ας το πω έτσι απλά. Δεν τον ψηφίζεις, ρε παιδάκι μου. Τον αψηφάς. Δεν τον ψηφάς. Τον αφήνεις απόξω από τους σχηματισμούς. Όταν σου μιλάνε για αναλογικότητα στη φτώχεια και την ίδια ώρα ενισχυμένη αναλογικότητα στην έκφραση της φτώχειας και του πλούτου, παίρνεις μια θέση απέναντι σε αυτά τα πράγματα και πορεύεσαι. Ξέρεις τι με ανησυχεί εμένα, ναι. Ξέρεις πως ο κόσμος συναντάω στον δρόμο και λέει, άρε τα τούβλα, να είχα και εγώ τα νιάτα και την ομορφιά τους, σιγά με πιάνανε εμένα, ναι. Αυτό αρχίζει και με φοβίζει. Αρχίζει και με φοβίζει σαν πύλα που περνάει από κάτω.
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
Ας είχα την άνεση να γίνω εδώ. Ακούω κάτι κοριτσάκια να λένε ωραίος ο τύπος, μάγκας. Και ωραίος και καραμπουζουκλής και πήρε και την ευθύνη απάνω του. Τέτοιο θέλω. Έναν υπότη της καρδιάς μου. Και μου κόβονται τα ποδάρια.
Λιάννα μου.
Πρώτη να σ' άκουγα να λένε το Τσίπρα παιδί. Το παιδί ορίμασε και δεν πήγε καλά. Και ο ποδέμος ορίμασε και δεν είναι καλά. Άμα μεγαλώσεις είσαι δεινόσαυρος. Άμα είσαι μικρός είσαι μην πω. Και πού θα πάμε τώρα, στους 35-45 που είναι όλοι οι μήτρελοι από τα άγχη, τα χρέη, τους λογαριασμούς και το ενδεχόμενο να μην δουν σύνταξη ποτέ στη ζωή τους τα 75. Θέλω να κλείσουμε μια κουβέντα για τις δυτικές αξίες.
Ναι, ναι.
Και τη λέω με το χέρι στην καρδιά, τη χαρίζω σαν δώρο στους υπόλοιπους. Γιατί δεν θα διαβάσουν ριζοσπάστη εδώ και πολλές μέρες που το είχε στη δεύτερη σελίδα. Και τα έβαλα και με τους φίλους μου το ριζοσπάστη, γιατί το είχαν στην πίσω σελίδα και δεν το είχαν πρωτοσέλιδο. Μια τραυματισμένη βετεράνα του καναδικού στρατού, θυμίζω ότι ο Καναδάς είναι μέλος του ΝΑΤΟ, σωστά. Και μαζί πάμε να διορθώσουμε την υποτίθεση νατοϊκή τον κόσμο. Την Τουρκία, το Ιράν, το Ιράκ και πάει λέγοντας. Έχει τραυματιστεί και έχει στο μυελό των οστών και είναι ανάπηρη σε καρέκλα. Είναι λοιπόν βετεράνα, γυναίκα και ανάπηρη. Με φρικτούς πόνους. Πάει στην αντίστοιχη γραμματεία των υπουργείων που ασχολούνται με αυτά να ζητήσει χρήματα που δικαιούται για ένα αναβατήρα. Ο υπάλληλος εκεί της λέει, γιατί θες λεφτά για αναβατήρα? Μπορεί θαυμάσια το κράτος να σου προσφέρει βοήθεια φτηνή για καλό θάνατο. διότι από το 2016 για τους αναπήρους και τους χρόνιους πάσχοντες ισχύει στον Καναδά η χρηματοδοτούμενη από το κράτος πολύ ανθρωπιστική, πολύ ανθρωπινοδικαιωματική προσφορά ιατρικής βοήθειας για ευχάριστο θάνατο. Και όταν τσικάει αυτή η ιστορία, βγήκανε κι άλλοι ανάπηροι να το λένε. Και τώρα συζητάμε για την περικοπή στον προϋπολογισμό στην Ελλάδα 410 εκατομμυρίων, αυτή είναι η δική μου αρμοδιότητα φέτος, από τα επιδόματα πρόνοιας, μεταξύ αυτών και 76 λιγότερα εκατομμυρία για τους αναπήρους. Με τις υγιές σας, με τη Δύση σας, με το ΝΑΤΟ σας, με την Ευρωπαϊκή σας Ένωση και με τον υπέροχο δημοκρατικό σας Καναδά.
Καλημέρα, Λιάννα. Καλημέρα, Λιάννα Κανέλη.
Καλή σας ημέρα.